Ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. La microfon Oana Serafim. Ambasadorul Cehiei la Chișinău despre rezultatele alegerilor parlamentare din țara sa și dificultățile pentru formarea unui nou guvern.
Se poate forma un nou guvern numai cu ajutorul acestor două noi partide, cu ANO al lui Andrei Babiș și cu răsăritul democrației directe pe care a format-o domnul Tomio Okamura.
O revistă a presei de la București despre problemele energetice ale regiunii și In Memoriam Lou Reed, cel care prin muzica sa a contribuit și la căderea comunismului în Europa centrală și de răsărit.
A ajutat la șlefuirea aproape 50 de ani de muzică rock. Cu Velvet Underground, la sfârșitul anilor 60, a amestecat boema artistică și protestatară americană cu muzica de avangardă europeană, combinând frumusețea cu zgomotul și aducând o onestitate lirică cu totul nouă în poezia rock and roll.
Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În România au început lucrările de construcție la baza de la Deveselu, care va găzdui elementele scutului NATO antirachetă. Cu această ocazie, adjunctul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Alexander Vershbow, a spus că punerea temeliei la această bază este un moment istoric. La inaugurare au fost prezenți președintele României Traian Băsescu și mai multe oficialități americane din domeniul apărării. Proiectul scutului NATO a fost lansat în 2010, urmând ca elementele acestui sistem de apărare să fie instalate în estul Europei și în Turcia. Rusia se opune proiectului care e menit să contracareze eventuale atacuri din partea Iranului, spunând că este o amenințare la propria sa securitate. Statele Unite vor investi 134 de milioane de dolari în baza de la Deveselu. Premierul moldovean Iuri Leanca va avea o întrevedere cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc cu ocazia unei conferințe privind consolidarea încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, care va avea loc la Landshut, Germania, în 29 octombrie, 1 noiembrie, anunță biroul de presă al guvernului de la Chișinău. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că pentru demararea negocierilor privind problemele politice ale diferendului transnistrean, este nevoie în primul rând de consolidarea măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol. Potrivit postului de televiziune publică TV, Lavrov a făcut această declarație la o ședință a subcomisiei ruso-ucrainene pentru cooperare internațională. Ministerul spaniol de externe a cerut explicații ambasadorului american la Madrid după ce ziarul El Mundo a relatat că Agenția Națională de Securitate a Americii, NCA, ar fi interceptat 60 de milioane de convorbiri telefonice în Spania în doar o lună de zile. Presa internațională a relatat până acum că NCA ar fi interceptat milioane de convorbiri telefonice în Franța și convorbiri ale șefei guvernului german Angela Merkel. Wall Street Journal a relatat luni că oficialitățile americane au recunoscut în cele din urmă că NCA a supravegheat convorbirile telefonice ale aproximativ 35 de lideri mondiali. Aceeași publicație spune că agenția americană ar fi încetat supravegherea electronică a Angelei Merkel după ce președintele Barack Obama a aflat de ea în luna august. Emisarul ONU și al Ligii Arabe, Lakhdar Brahimi, a sosit la Damasc în încercarea de a obține sprijin pentru o conferință internațională de pace menită să pună capăt războiului civil din Siria. Brahimi, care face un turneu regional pentru a promova conferința de pace numită generic Geneva 2, a sosit la Damasc din Iran. Conferința de la Geneva a fost programată provizoriu pentru luna viitoare. Duminică, 19 grupări islamiste care luptă să-l dea jos pe președintele Bashar al-Assad al Siriei au dat publicității o declarație în care resping conferința de pace de la Geneva, spunând că negocierile cu regimul de la Damasc ar fi o trădare ce trebuie pedepsită. Rusia, principalul aliat internațional al lui Assad, i-a atacat dur pe rebelii sirieni. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că declarația rebelilor de duminică este inacceptabilă și că aceste grupări sunt organizații teroriste și extremiste.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi în Cehia se sărbătorește Ziua Independenței. Este vorba de proclamarea independenței Cehoslovaciei din 1918 după primul război mondial. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Cehiei la Chișinău, Jaromil Kvapil, despre recentele alegeri parlamentare și rezultatul lor și despre relația Cehiei cu trecutul său comunist.
De fapt, a câștigat partea stângă a șichierului politic, însă nu chiar așa de clar cum se credea că ar putea să câștige. Și de aceea cred eu că o să fie foarte greu de a se alcătui un nou guvern.
De ce au pierdut din scor partidele de dreapta? Putem spune că au fost un pic discreditate după toate scandalurile de corupție?
Cred că așa a fost, dar pe de altă parte cred că nu numai atât. Adică a fost o corupție la Partidul Civic Democrat, a fost ceva ce nu este clar nici acum despre ce de fapt a fost vorba. Pe de altă parte, nici cei din stânga n-au căpătat așa de multe procente cât se credea că ar putea să capete. De aceea este foarte greu acum și de fapt socialdemocrații au câștigat. Dar n-au luat așa cum se credea că vor lua până la 30%, eventual și mai mult, dar numai 20,45%. Și pe locul 2 a apărut o formațiune care s-a creat nu de mult. Spun unii că este un partid populist, care de fapt nu este nici de stânga, nici de dreapta, dar mai degrabă de stânga ar putea să fie. Dar este creat de un om de afaceri foarte bogat, de origine slovacă, care s-a stabilit în Cehia și se ocupă de tot ce este legat de alimente, utilaje pentru industria alimentară și așa mai departe, domnul Andrei Babiș.
Aceste partide noi cu programe care merg de fapt împotriva politicii tradiționale sau a partidelor create după 1989 sunt un fel partide ale protestului?
Ar putea să fie, dar a mai fost vorba de protest și acum 3 ani, tot așa. Pentru că și atunci a apărut un partid nou, partidul Top 09, unde președintele partidului este domnul fost ministru al afacerilor externe, domnul Schwarzenberg, și locțiitorul dinsului, primul vice, este domnul Kalousek, fostul ministru al finanțelor. Și ei acum se află numai pe locul 4 cu aproape 12%. De fapt, se poate forma un nou guvern numai cu ajutorul acestor două noi partide, cu ANO a lui Andrei Babiș și cu răsăritul democrației directe, pe care a format-o domnul care are un nume mai straniu, este pe jumătate japonez și are un nume japonez, se numește Tomio Okamura. Și Partidul Dinsului a primit aproape 7%. Și numai cu 1% mai mult a primit fostul partid de guvernament, Partidul Civic Democrat. Deci se poate forma guvern numai cu ajutorul acestor noi partide și mi se pare că acolo se va orienta și Partidul Social Democrat, care va până la urmă forma un nou guvern cu ANO al lui Andrei Babiș.
Dar socialdemocrații cu comuniștii nu ar putea să creeze o coaliție?
Ei, de fapt, n-au voie. Nu pot să facă așa ceva, pentru că, de fapt, ei mai de mult și-au spus la un congres că niciodată, la nivelul republican, nu vor forma un guvern împreună cu comuniștii. La nivelul raional, acolo se mai întâmplă așa ceva, dar la nivelul republican n-au voie. Și nimeni n-a revocat acest gând. Deci nu se poate.
Domnule ambasador, dar discursul anticomunist în Cehia e unul care se face auzit?
Chiar astăzi sărbătorim ziua noastră națională, una care este cea mai importantă, crearea Cehoslovaciei în 1918. Într-adevăr, discursul anticomunist este auzit și acum, dar nu este chiar așa de puternic. Dar totuși oamenii știu că cei care au colaborat, de exemplu, cu poliția secretă și așa mai departe, n-au posibilitate să lucreze în funcțiile de stat. Și se pare că, până la urmă, vom vedea ce se va întâmpla. Dar este adevărat că, de fapt, este deja destul de departe, 23 de ani, totuși este o viață de om aproape, deci este mult. Și atunci oamenii se gândesc la ceea ce este mai important pentru ei acum, adică să aibă de lucru, să aibă unde să lucrească și așa mai departe.
Aceste rezultate ale parlamentarilor din Cehia se vor răsfrânge în vreun fel asupra relației dintre Chișinău și Praga?
Nu. Nu cred, pentru că sunt convins că atât partidele de stânga cât și cele de dreapta, toate gândesc la fel, deci toate partidele din Cehia, inclusiv și comuniștii, cred că locul țării dumneavoastră este în familia europeană. Este totuși o hotărâre a guvernului Cehiei care rămâne valabilă. Ea spune că până în anul 2017 Moldova pentru Cehia este una dintre cele 5 țări prioritare și vom continua, bineînțeles, indiferent de ce partide vor forma nou guvern. Deci vom vedea cum se va forma guvernul. O să fie greu și o să dureze cel puțin, așa spune și președintele țării și alții, ar putea să dureze cam 3 luni până se va forma nou guvern.
A fost ambasadorul Cehiei la Chișinău, Jaromír Kvapil, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Legea cu privire la tutun, care prevede, între altele, interdicția de a comercializa țigări minorilor, este nefuncțională. Este concluzia la care a ajuns Consiliul Național de Participare, după ce a realizat un experiment care ilustrează cât de simplu este pentru minori să-și cumpere țigări și produse alcoolice din diverse puncte comerciale. Consiliul Național pentru Participare, care și-a propus să realizeze o serie de conferințe despre cum deciziile politice influențează pozitiv sau negativ fiecare cetățean, a înaintat o scrisoare premierului solicitând guvernului să analizeze cum funcționează legile care ar trebui să protejeze minorii de consumul de alcool și tutun. Detaliere Ala Ceapai.
Dan și Cristian sunt doi minori voluntari care și-au propus să demonstreze cât de accesibile sunt copiilor alcoolul și țigările. Au mers cu o cameră ascunsă în mai multe magazine unde au reușit să procure țigări, bere, vin și vodka. Mulți dintre comercianți i-au întrebat ce vârstă au. Puțini însă au insistat să li se prezinte actul de identitate și chiar în lipsa documentului nu au ezitat să le vândă produse interzise minorilor, spune Cristian.
Foarte puțin. Nu mi-au vândut produsele solicitate. Ei se temeau de faptul că vor fi pedepsiți. Cred că au fost vreo doi care mi-au dat argumentul că, uite, tu n-ai 18 ani și legea dată nu-ți permite. Majoritatea însă mi-au vândut, fiind foarte conștienți de faptul că aveam 16 ani. Guvernul ar face bine să facă un efort să verifice comercianții, dați dacă ei respectă într-adevăr legea.
Lipsa unei legi care ar interzice promovarea și publicitatea produselor de tutungerie și a celor alcoolice este o altă îngrijorare exprimată de cei doi adolescenți. Dan spune că publicitatea excesivă, dar și atractivă a țigărilor recrutează noi fumători, în special din rândul tinerilor, acesta fiind principalul scop al industriei tutunului pentru a-și spori veniturile.
Industria tutunului investește foarte mulți bani pentru a menți populația și pentru a asocia ideea tutunului și alcoolului cu oamenii de succes prin intermediul reclamelor. Unui minor la vârsta de formare, precum aș fi și eu, publicitatea tutunului și alcoolului formează o concluzie. Dacă vreau să fiu ca persoană de pe ecran, trebuie să fac cum face ea.
Conform unui recent studiu al Ministerului Sănătății, peste o treime dintre persoanele dependente de nicotină s-au apucat să fumeze urmarea publicității excesive a țigărilor. Ministerul Sănătății anunțase anterior că o lege care ar interzice promovarea și publicitatea tutunului este în proces de elaborare. Singurele interdicții legale existente vizează fumatul în instituțiile publice și promovarea produselor de tutun în mass media și pe panourile stradale. Cât privește produsele alcoolice, e interzisă comercializarea după ora 10 seara. Genadie Țurcanu, expert la Centrul de Politici și Analize în Sănătate, spune că prevederile legale abordează fragmentat protejarea sănătății de consumul de tutun și alcool.
Produsele de tutungerie și băuturile alcoolice în unitățile comerciale sunt expuse la cel mai vizibil loc, la nivelul ochilor copiilor. Mediul care ar trebui creat în prejurul copiilor noștri ca să fie protejați, mediul dimpotrivă îi expune la riscuri de a alege viciile. Studiile arată că copiii de la 13 până la 15 ani, fiecare al treilea copil este fumător.
Șeful Direcției Generale Poliție Ordine Publică a Ministerului de Interne, Marin Maxian, regretă că produsele interzise sunt vândute în continuare minorilor, chiar dacă poliția a întocmit peste 1600 de procese verbale penalizând comercianții care nu respectă prevederile legale. Consiliul Național de Participare a înaintat o scrisoare premierului solicitând Cabinetului de Ministre să analizeze cum se respectă legile care protejează minorii de consumul de alcool și tutun. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă pagină din Dicționarul Muzical cu Lucian Ștefănescu și o revistă a presei românești pe chestiuni europene energetice. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape o lună de când Ministerul Finanțelor a afișat prevederile politicii fiscale pentru anul viitor, Centrul Analitic Independent Expert Group a organizat o masă rotundă, la care au fost analizate modificările făcute după etapa de consultări publice. Ce propuneri au experții pentru îmbunătățirea sistemului fiscal și cum argumentează autoritățile cerințele care nu au fost luate în vizor, aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Chiar și după etapa obligatorie de consultări cu societatea civilă, proiectul politicilor bugetar fiscale pe care Ministerul Finanțelor vrea să le aplice de anul viitor nu corespunde așteptărilor contribuabililor, sugerează expertul Veceslav Ciobanu de la Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști.
După părerea mea, cota impozitelor și taxelor nu este problema cea mai mare cu care noi ne confruntăm. Cea mai mare problemă este legislația fiscală care este imperfectă și creează foarte multe probleme în plata și calculul impozitelor. Dacă statul dorește multe impozite și taxe în buget, urmează să întocmească și legi bune care să nu fie citite la microscop și cu dicționarul explicativ alături.
Experții au remarcat că, deși în aparență problemele fundamentale ce țin de politica bugetar-fiscală sunt discutate cu regularitate și conștientizate de decidenți, lucrurile nu se mișcă din loc. Anastasia Certan, de la Direcția Politică și Legislație Fiscală a Ministerului Finanțelor, spune că în fiecare an măsurile de administrare fiscală sunt revăzute și simplificate, numai că unele cerințe ale plătitorilor rămân în lista de așteptare.
Nu putem să luăm în considerare toate acele propuneri și obiecții care parvin din partea societății la momentul promovării. Unele din ele urmează a fi examinate în perioadă cu mult mai mare decât cea care pot fi promovate pentru moment. Altele, fie că parvin argumentate, neargumentate și nu pot fi implicate pentru a îmbunătăți sistemul. Alt moment este că legislația fiscală la etapa de implementare găsește impedimente și în situația în care evoluează procesele economice.
Veceslav Ciobanu mai spune că și în acest an se prelungește practica de a impune sancțiuni fiscale foarte mari.
Da, trebuie sancționați, dar nu în această măsură, fiindcă aceasta ați creeze pentru cineva probleme foarte mari și posibil fără ca această persoană să fie cu bună cunoștință și făcut această încălcare. Aceasta se referă și la alte sancțiuni exagerate, de exemplu pentru neutilizarea mașinilor de casă și control. 10.000, 25.000, 50.000. Este foarte mult pentru un agent economic și 10.000 asta e o sancțiune foarte mare.
Experții mai recomandă autorităților să revadă repartizarea presiunii fiscale pentru diferite categorii de contribuabili, astfel încât să nu se formeze oaze avantajate de impozite invers proporționale cu profiturile, iar societatea civilă ar trebui să-și asume sarcina să exercite o presiune mai mare asupra autorităților, pentru ca în final legislația fiscală să protejeze plătitorul onest și loial. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, Dacian Ciolo, și cel pentru politica regională, Johannes Hahn, se află la București, unde pe agenda discuțiilor se află unele proiecte regionale din care face parte și Moldova. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Comisia Europeană a lansat în 2011, în timpul președinției maghiare a Uniunii Europene, o strategie a Dunării. Prima ediție a forumului anual al strategiei Dunării a avut loc anul trecut la Regensburg, în Germania. A doua, cea de anul acesta, are loc azi și mâine la București, unde participă și doi comisari europeni, cel responsabil cu dezvoltarea regională, Johannes Hahn, și comisarul pentru agricultură, Dacian Cioloș. Forumul reunește reprezentanți guvernamentali din cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni, reprezentanți ai regiunilor și orașelor dunărene, mediul academic și de afaceri, ai societății civile, precum și alți promotori de proiecte. În afară de toate țările Uniunii care au un contact direct cu Dunărea, mai fac parte din strategie trei țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană, dar care sunt de asemenea riverane, Serbia, Ucraina și Moldova, cărora li se adaugă din solidaritate regională Bosnia și Muntenegru, cu totul 14 țări. Comisia Europeană a creat 6 grupuri de lucru la care sunt invitați să participe experți, economiști și oameni de știință din toate țările programului. Un prim proiect ar consta în ameliorarea transportului pe Dunăre. Scopul declarat este sporirea cu 20% a navigației pe Dunăre până în 2020. Teoretic, de două decenii încoace, încă de la construirea canalului dintre Dunăre și Rin, este posibilă navigația directă din delta Rinului, de la Rotterdam, până la Marea Neagră, prin delta Dunării. În realitate, condițiile rămân dificile în partea de jos a Dunării, în special de la Budapesta spre Serbia, Bulgaria și România. Războaiele din Iugoslavia au distrus multe infrastructuri și chiar și astăzi navigația trebuie deseori oprită. Până acum însă, statele riverane, care sperau un beneficiu rapid, au fost dezamăgite. Principalul scop al strategiei este, desigur, acela de a finanța proiecte comune care privesc regiunea, însă niciun buget nu a fost prevăzut pentru aceasta până în 2014. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Avea 71 de ani și a marcat muzica acestui secol ca nimeni altul. Lucian Ștefănescu cu un portret muzical al lui Lou Reed.
A ajutat la șlefuirea aproape 50 de ani de muzică rock. Cu Velvet Underground, la sfârșitul anilor 60, a amestecat boema artistică și protestatară americană cu muzica de avantgardă europeană, combinând frumusețea cu zgomotul și aducând o onestitate lirică cu totul nouă în poezia rock and roll. Artist inventiv și fără astâmpări, din anii 70 și până în primul deceniu al secolului 21, Lou Reed a fost cameleonic, abraziv și imprevizibil, provocându-și admiratorii cu fiecare nouă apariție discografică. Rockul glam, punk și alternativ ar fi de neconceput fără el. Și mai presus de toate, a ajutat la dărâmarea comunismului în Europa de Est. Rob Weil povestește în Business Insider că fostul dizident anticomunist și președinte al Cehiei Václav Havel l-a întrebat pe Lou Reed când acesta a vizitat Praga în 2005. Știți că sunt președinte din cauza dumneavoastră? Se spune că prin 1967-68 Václav Havel a vizitat Statele Unite, unde a cumpărat un album de Velvet Underground. Nu se știe care dintre ele, unii spun că ar fi fost primul lor disc, Velvet Underground de Nico, alții, inclusiv Ed Crooks de la Financial Times, susțin că ar fi fost vorba despre White Light, White Heat, un alt album faimos al lui Velvet Underground. Havel a dus acasă discul cu Velvet Underground împreună cu primul disc lansat de Frank Zappa, a reușit să le treacă prin vama comunistă și curând albumele au fost copiate și trecute din mână în mână în comunitatea artistică subterană a Pragăi, influențând masiv trupele de avantgardă care dădeau concerte secrete în capitala Cehiei. Unul din oamenii cărora le-a căzut în mână albumului Velvet Underground a fost Milan Mela Hlavsa, care cânta în trupa Plastic People of the Universe. Și de atunci, piese de Velvet Underground, alături de ale lui Frank Zappa și Captain Beefheart, erau cântate la concertele Plastic People. În august 1968, trupele pactului de la Varșovia au invadat Ceoslovacia, iar în timpul represiunii ce a urmat, băieților de la Plastic People of the Universe li s-a interzis să mai cânte în public. Au continuat însă să o facă clandestin până când au fost arestați în 1976 de autoritățile comuniste, care au decretat că muzica lor este antisocială. Arestarea lor și altor artiști ceoslovaci ai vremii a generat mișcarea pentru apărarea drepturilor omului, cunoscută sub numele de Carta 77, condusă de Václav Havel. El însuși arestat și închis pentru dizidența sa. După 12 ani, Carta 77 avea să dărâme regimul comunist din Ceoslovacia, iar Václav Havel avea să ajungă din închisoare la Hrad, castelul praghez, unde își are sediul președinția Cehiei. Într-o postare pe Twitter, Ed Crooks de la Financial Times spune că această saga pornită de la Velvet Underground dovedește că arta nu trebuie să fie didactică pentru a fi politică. Albumul White Light, White Heat nu are mesaj, e doar o viziune a libertății. Ne ascultăm acum Venus in Furs de pe primul album Velvet Underground, Velvet Underground and Nico.
Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. The whip, now bleed for me. I am different colors made of tears. Of leather, whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Pagina noastră de internet, ca și pe cea de Facebook, vă recomandăm să ascultați o relatare amplă despre ce a însemnat Lou Reed pentru muzica timpului nostru. Presa de la București de astăzi este interesată mai ales de evoluțiile europene pe piața energetică și regională. Tania Radu.
Vocea Rusiei revine în presa de la București pe tema gazelor pe care le vor avea sau nu le vor avea iarnă europenii. Evenimentul zilei rezumă unul din textele apărute pe portalul guvernamental de la Moscova. Jurnaliștii ruși ironizează acolo promisiunile guvernelor europene de a scădea prețurile la gaze prin revoluția gazelor de șist, notează cotidianul de la București. Pe această cale, Vocea Rusiei anunță și că Federația Rusă își cam mută exporturile de gaze către Asia, în speță spre piața chineză, pe care ar fi pe cale să o cucerească. Ce se întâmplă, de fapt, pe piața energiei? Ce semnificație are agitația în jurul gazelor de șist, al exportului de gaze americane spre Europa, în jurul amenințărilor voalate ale Moscovei către europeni? O analiză semnată în România Liberă de Cristian Câmpeanu aduce unele răspunsuri. Rusia ar fi luat act de faptul că va avea de pierdut, indiferent dacă revoluția gazelor de șist va reuși ori nu în Europa. Întâi pentru că exportul de gaze de șist lichefiate provenite din America va deveni totuși treptat realitate. Gazele costă în America, arată comentatorul, $100 mii de metri cubi, față de $400 mii de metri cubi în Europa și respectiv 500 în Asia. Orice calcul s-ar face, chiar incluzând prețul lichefierii și al transportului, nu va duce mai sus, ci probabil mai jos de media actuală europeană. Bineînțeles, crede comentatorul României Libere că e mâna Rusiei în disputa din România privind gazele de șist. Autorul explică pe cine se bazează Moscova ca să contribuie la demonizarea explorării și exploatării acestor resurse. Lista e lungă, dar important este că pe ea se regăsesc deopotrivă categorii de oameni de bună credință, care dau curs spaimelor de tip ecologist, și numeroase alte categorii de oameni doar interesați, politicieni îi compri. Iar aceștia din urmă, cităm, sunt cei care, dacă vor reuși să pună mâna anul viitor pe principalele pârghii de putere ale statului, vor dinamita sprijinul pe care România îl acordă integrării Moldovei în Uniunea Europeană și nu se vor lăsa până nu îi vor convinge pe americani că, deși au pus un scut antirachetă aici, parteneriatul strategic va rămâne o formă fără conținut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nicolae Josan și revista Acasă.
Publicăm, de exemplu, pe prima pagină, pe coperte și pe ultima, o poză foarte frumoasă a acestui minunat colectiv artistic, cum numim noi, Surorile Osoianu. Aflați în acest interviu de pe ultima pagină despre activitatea acestui colectiv. La rubrica Mass Media de Acasă amintim cititorului nostru succint cele mai citite și mai interesante, după părerea noastră, a materialelor scrise în presa. De exemplu, mult discutatul proiect Gazoductul Iași-Ungheni.